Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Trebuie să readucem aminte că am început de ceva timp încoace o miniserie în cadrul acestei emisiuni numită Confluențe Spirituale, o miniserie care s-a axat pe o înțelegere puțin mai, a spune, profundă, dacă nu sună prezumțios, a conceptului sfârșitului. Sigur că noi ne regăsim în mare parte, așa cum spuneam în celelalte intervenții, în această paradigma a sfârșitului, pentru că suntem un popor care s-a născut într-un asemenea context escatologic și care de atunci și până în ziua de astăzi promovează un anumit mod de gândire și chiar stil de viață care să fie congruent cu această viziune, să o numim escatologică, nu neapărat apocaliptică, pentru că apocaliptic deja are un sens puțin mai restrâns sau poate chiar destul de limitat. Cert este că în această discuție noastră am apelat la anumite exemple și în special ne-am axat pe personaje din Scriptură care au reflectat aceste tendințe escatologice în timpul misiunilor sau a lucrărilor. De aceea, nu de puține ori am afirmat faptul că găsim în Scriptură asemenea modele care ne pot ajuta să înțelegem mai bine în ce constă de fapt ideea de sfârșit. Conceptul sfârșitului de fapt este un concept, am putea spune, peren, pentru că de când există istorie, există și ideea că se va sfârși această istorie. Așa că în toate culturile, practic, și în cele pre-iudaice sau pre-creștine și după aceea, până în timpul nostru, din punct de vedere strict științific, există iarăși un model al sfârșitului. Deci sfârșitul este un subiect permanent, un subiect prezent, va rămâne cu noi până la sfârșit, ca să spun așa. Dar ideea care trebuie să o încercăm să o digerăm puțin mai mult ar fi ceva legată de cum ne regăsim noi astăzi în secolul 21 ca cei considerați cumva așteptătorii lui Iisus Hristos, cum ne regăsim noi în această paradigma a sfârșitului și în ce măsură această idee încă mai este relevantă. De-a lungul istoriei noastre denominaționale, nu foarte lungi de altfel, 170 ceva de ani, puțin peste, au fost momente când am accentuat mai tare ideea sfârșitului, am folosit cuvinte ca iminent, repede, imediat, vis-a-vis de revenirea lui Iisus Hristos. Apoi am mai apăsat puțin pe pedala de frână, ca această viteză escatologică să fie puțin redusă, având în vedere că anumite situații, anumite conjuncturi, practic, nu favorizau creșterea bisericii sau dezvoltarea ei pe mai multe fronturi, dacă se mergea cu aceeași viteză escatologică. Așa că, indiferent de viteza pe care am avut-o de-a lungul timpului în această istorie, până la urmă am rămas oarecum fideli acestei idei legate de un moment special, istoric, un moment care practic ar fi de fapt definit într-un fel anume în acest sens că un întreg proces poate fi dramatizat într-un singur eveniment și practic am putea vorbi despre un proces al sfârșitului care într-un singur moment al istoriei se poate dramatiza în evenimentul revenirii lui Iisus Hristos. Probabil că sunt mai multe aspecte care ar trebui abordate, dar acum hai să ne întoarcem la modelul nostru de a căuta noi personaje sau poate aceleași personaje, dar să găsim noi interpretări sau noi elemente care să ne ajute să conturăm o imagine mai clară despre această viziune escatologică și modul în care noi astăzi trebuie să rămânem fidele acestei viziuni. De aceea, Ioan Botezătorul, cred că ar putea fi adus din nou în discuție, acum într-o discuție puțin mai amănunțită. L-am citat în contextul lui Ilie, în narațiunii Ilie, având în vedere că Ioan Botezătorul a fost recunoscut de Iisus ca fiind Ilie în momentul când începe misiunea și are această dedicare foarte clară pentru a predica exact acel mesaj care să ajute audiența pentru a-l recepționa în mod deplin pe Mesia. Așa că Ioan Botezătorul în acest context reprezintă un profet cu totul special și noi vrem să-l vedem totuși ca un profet al sfârșitului, pentru că este vorba de un sfârșit. Ioan predică un sfârșit până la urmă și momentul culminant al perioadei pe care Ioan o vede încheiată este de fapt apariția lui Mesia. Deci Ioan Botezătorul este ultimul profet dintr-o serie mai lungă de profeți care au anticipat venirea acestui Mesia. Începând cu Moise, nu? Care face o profeție foarte, nu foarte specifică, dar destul de cuprinzătoare și explicită, în sensul că va veni după mine un profet și de el s-a ascultat și așa mai departe. Cunoaștem aceste lucruri. Până la Ioan Botezătorul, care este anticipat de fapt de Maleah într-o formă sau alta, prin acea ultimul capitol al cărții, ultimul verset practic, în care vorbește că înainte de ziua cea mare și fricoșată a Domnului va veni Ilie, Iisus îl identifică pe Ioan Botezătorul cu acest Ilie care trebuia să vină înainte de ziua cea mare a Domnului. Și am putea spune că în această perioadă foarte lungă, istorică, toți acești profeți au punctat din când în când și au readus în atenția publicului speranța mesianică și venirea celui care avea să schimbe definitiv starea națiunii, cel puțin așa cum și o imagineau ei. Dar Ioan Botezătorul, într-adevăr, a venit, s-a prezentat publicului ca fiind cel care trebuie să îl anunțe pe Mesia, să-l introducă în scena publică pe Mesia și apoi, mai departe, publicul este responsabil cu decizia pe care o ia vis-a-vis de acest Mesia. Ioan Botezătorul, rămânând acum în această descriere pe care o face Iisus, Ioan Botezătorul a fost considerat cel mai mare dintre profeți. Asta spune fapt Iisus în Matei capitolul 11, versetul 11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Iată un calificativ incredibil din partea celui care poate să ofere cele mai bune calificative posibile din partea lui Iisus Hristos. Nu există alt profet mai mare. Sigur că nu există grade de comparație în profetism. Un profet e mai mare, un profet mai mic. Iisus vrea să transmită ceva aici, e clar. Și vom vedea puțin mai târziu care este sensul acestei afirmații. Nici nu este o afirmație hiperbolică în sensul că încearcă să scoată din Ioan ceea ce n-a fost. Nu, Ioan a fost un profet foarte mare. Dar măreția lui Ioan nu constă în primul rând în faptul că a fost, să-i spunem, mai special ca Ieremia, Daniel sau Isaia sau poate chiar Moise. Nu, ci pentru că el a fost în proximitatea prezenței lui Iisus și a misiunii lui Iisus. Și atunci, în acest motiv, faptul că este mai aproape de punctul terminus, cumva pe Ioan îl califică această măreție, nu? Este, de fapt, singurul candidat la această măreție. Bun, acum să puțin câteva aspecte biografice vis-a-vis de Ioan. Deci știm că Ioan a fost și el la rândul lui prezis că se va naște, nu? Deci Ioan n-a părut chiar să spunem așa la întâmplare, apariția lui a fost prezisă și am putea spune că într-un fel sau altul și nașterea lui a fost miraculoasă, având în vedere că părinții lui, exact ca și Avram și Sara, celebrul cuplu din Vechiul Testament, părinții, nu? Poporului Israel, și părinții lui Ioan erau bătrâni, erau înaintați în vârstă, ceea ce făcea imposibilă o naștere. Dar până la urmă ea s-a realizat, pentru că ea vine în urma unei făgăduințe și totul s-a concretizat prin nașterea unui copil care îngerul a spus să fie numit în obligatoriu Ioan sau în varianta originală evraică Iohanan. Asta a fost de fapt, Ioan primește acest nume și primește și o îndrumare, sunt convins, din partea părinților ca să crească în armonie cu o viziune pe care o primit-o din partea îngerului. Există în capitolul 1 în Evanghelia după Luca o întreagă descriere extrem de interesantă vis-a-vis de cine va fi acest copil, ce va face și cât de important e pentru părinți ca să rămână fidel acestei viziuni. A fost consacrat lui Dumnezeu, e clar, fără discuție, a trăit destul de izolat față de societatea în care s-a născut și probabil că și-a asumat această izolare, această marginalizare autoimpusă până la urmă, pentru că era convins de misiunea pe care trebuie să o, pe care o avea și pe care, la un moment dat va trebui să o ceapă chiar din punct de vedere public. Așa că a fost, s-a dus în această pustie, să spunem, a trăit într-o... Unii ar sugera că Ioan, de fapt, ar fost cumva asociat cu acele grupări radicale, sectare, eseniene, având în vedere că există o destul de mare, să spun așa, similitudine vis-a-vis de concepția lui Ioan despre societate și a celor esenieni, austeritatea lui Ioan. Bun, sunt speculații, nu știm sigur, istoria biblică, de fapt, Evangheliile nu confirmă această asociere. Cert este că Ioan a trăit în pustie, dar nu era singurul care trăia în pustie, erau și alții, să spun așa, credincioși, care aveau o anumită concepție vis-a-vis de viața religioasă, spirituală, și trăiau și aceștia, fie trăiau în grupuri, fie trăiau singuri, izolați, dar cert este că nu era ceva nou pentru un evreu în secolul I, care considera că viața trebuie să fie cu totul special dedicată de Dumnezeu, să se retragă în pustie și acolo să-și prelucreze spiritualitatea prin diverse exerciții și alte asemenea restricții sau interdicții. Acum, din acest punct de vedere, știm că a dus o viață austeră. Ioan, într-adevăr, a dus o viață austeră, a mâncat puțin, s-a îmbrăcat, să spun așa, într-o manieră puțin bizară pentru gusturile contemporanilor săi, trebuie să recunoaștem, dar a fost antemergătorul lui Iisus și a pregătit calea lui Iisus și a avut această convingere că Iisus, care, în paranteză fie spus, era de fapt vărul său și șase luni mai mare, a fost convins că acest Iisus este într-adevăr Mesia, ceea ce este o performanță până la urmă să recunoști într-un săran galilean, așa cum părea la prima vedere Iisus, să recunoști că de fapt este chiar Mesia. Ce însemna Mesia e discutabil și ar fi o altă discuție, n-are rost acum să abordăm această direcție, dar cert este că Ioan a avut această convingere că el pregătește calea pentru cel care va schimba definitiv soarta acestui popor. Așa că, din acest punct de vedere, misiunea lui Ioan a fost simplă, pentru că el a trebuit în permanență să mențină, trează audiența prin predici destul de, să spun așa, pe alocuri chiar, destul de agresive, cel puțin în limbaj, fiind un profet care utiliza destul de des mustrarea pentru ca oamenii să-și dea seama de starea în care trăiesc și de nevoia de schimbare. De aceea la Ioan cuvinte ca pui de năpârci, deși pentru noi în urechile noastre sensibile, moderne, ar fi fost chiar o acuzație gravă, ofensivă. Până la urmă Ioan, nu e clar că avea, își respecta audiența, dar Ioan vrea să îi facă conștienți de situația dramatică în care se aflau ca popor și nevoia lor pentru o schimbare definitivă de percepție și de comportament. Ioan a fost un predicator al etic, el predica o schimbare nu numai de idei, de concepții, dar mai ales de viața de zi cu zi. Așa că, în acest context, el îl susține pe Iisus și îl așteaptă, și așteaptă din partea lui Iisus ceea ce el crede că ar trebui să furnizeze acest Iisus, adică să fie eliberatorul poporului. Deci, clar că Ioan avea așteptări vis-a-vis de Iisus și în privința modul în care a trebuit să abordeze această misiune, manierei sale de a se purta, de a interrelaționa și a avea anumite concepții față de diverse probleme din societate. E clar că Ioan avea asemenea așteptări din partea lui Iisus. Însă, deși Ioan a avut anumite îndoieli pe care nu s-a fi să le recunoască vis-a-vis de această misiune, totuși a rămas fidel lui Iisus și cu mici, să spun așa, derapaje, mai degrabă de, să spun așa, identificare de plină cu gândirea lui Iisus sau cu acțiunile sale, totuși în inima lui Ioan a crezut că acest Iisus este cel chemat de Dumnezeu și el a fost practic martorul acelei revelații de la Iordan, unde Dumnezeu se descoperă în mod plenar și practic îi oferă această convingere definitivă lui Ioan că într-adevăr Iisus este cel ales. Însă, deși și-a continuat cu credincioșie datoria, nu, a mustrat, cum se spune, și la timp și la timp și la la timp. Practic Ioan, având în repertoriul său câteva cuvinte cheie: pocăință, mustrare, păcat, nelegiuire, întoarcere la Dumnezeu. Astea făceau parte din repertoriul său. Totuși Ioan, la un moment dat, în această campanie a lui de asanare morală a societății, ajunge în conflict cu Irod și din cauza aceasta Ioan va trebui să sfârșească prematur viața. Va muri ca martir și restul deja cunoaștem foarte bine. Iisus, chiar înainte de moartea lui, dar totuși simți nevoia să fac o precizare vis-a-vis de cât de important a fost Ioan pentru această lucrare specială de întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Însă asta ar fi, să zic așa, în câteva cuvinte, narațiunea sau câteva date biografice despre Ioan Botezătorul. Însă probabil că ceva lipsește din această narațiune și de aceea aș vrea să încercăm acum să căutăm o altă direcție de analiză, având în vedere că, în ciuda acestei narațiuni excepționale, nu? N-ai ce să reproșezi lui Ioan din punct de vedere moral, este un exemplu. Poate nu toți sunt dispuși să urmeze acest exemplu, poate nu toți se simt compatibili cu acest mod de auster, până la urmă, de viață. Dar Ioan rămâne un exemplu și, în mare măsură, Biserica Adventistă s-a inspirat din modelul Ioan vis-a-vis de predicare, de mustrare a celorlalți din jur, de stil de viață auster, de pregătirea momentului revenirii sau venirii lui Iisus Hristos, multe asemenea elemente. Pentru noi este un model și a rămas un model foarte inspirațional atunci când vorbim despre cum ar trebui să fim în aceste vremuri, înainte ca Iisus să revină. Și ne întoarcem din nou la Ioan și la cum a fost Ioan, ce a predicat Ioan, cum s-a purtat Ioan și în mare măsură ne-am asumat acest spirit al lui Ioan. Și prin extensie, normal, și spiritul lui Ilie, de care vorbeam în celelalte prezentări. L-am adoptat cumva pe Ioan ca fiind profetul nostru ideal, cel care cumva, a cărui misiune și a cărui spirit trebuie să-l perpetuăm prin viața noastră de zi cu zi, nu doar ca direcție denominațională a bisericii, ca mișcare colectivă, dar noi, la nivel individual, suntem invitați cumva să urmăm și să mergem pe această direcție. Însă ceva aici totuși am putea spune că nu sună bine vis-a-vis de această narațiune excepțională a lui Ioan. Sigur că da, caracterul este ireproșabil. Nu? Ioan este un sfânt conform acestor descrieri. Nu? Este vertical, incoruptibil, este neprihănit, nu poate nimeni să-i nege asemenea virtuți. Acest punct, în schimb, acest statut aproape de sfânt zugrăvit pe pereții bisericilor, ar putea totuși suferi o anumită modificare atunci când ne gândim la Ioan, poate dintr-o perspectivă puțin diferită. Ceva nu sună bine, spuneam, în această narațiune, nu din punct de vedere moral, nu din punct de vedere, să spun, misionar, nu din punct de vedere al modului în care el s-a raportat la Iisus sau la cei din jurul său, ci faptul că Ioan a murit prematur. Și vreau să înțelegem puțin de ce Ioan a murit prematur. Ioan a fost dispus să meargă până la capăt și să mustre păcatul. Și atunci Ioan nu avea niciun fel de limite vis-a-vis de cine ar putea fi obiectul acestui mustrări. Că era poporul care venea la Iordan, să erau farisei, unii dintre ei foarte fățarnici, sau că erau vameși chiar, sau soldați romani, putea fi și Irod. În cazul acesta, nu, este vorba de Irod. Ioan nu discriminează, nu? Deci el pur și simplu spune exact ceea ce consideră că trebuie spus. Însă aici este ceva interesant, deși aparent Ioan moare la datorie, nu? Pentru că până la urmă, ca martir, a murit la datorie. Până la sfârșit, el a rămas fidel misiunii sale și nu s-a lăsat corupt de niciun fel de influență din jurul său. Nu și-a îmblânzit nici mesajul, nici tonul, n-a încercat să facă compromisuri, ci doar a spus exact ceea ce trebuia spus, un mesaj biblic, un mesaj puternic, poate uneori destul de agresiv, dar până la urmă n-avea ce să-și reproșeze, pentru că datoria unui profet, până la urmă, conform scrierilor din Ezechiel, este ca să spui ceea ce spune Dumnezeu, nu ceea ce crezi tu sau ceea ce ți se pare ție. Ori Ioan a făcut acest lucru. Însă, spui întrebarea, deși nu știm ce plan avea Dumnezeu cu Ioan. Nu putem să știm exact. Dar nu cred că Dumnezeu avea planul acesta ca Ioan să moară singur într-o închisoare. Iar argumentul acesta că Ioan a murit singur într-o închisoare ca să fie un exemplu mai târziu pentru cei care vor muri la rândul lor martirizați, persecutați, totuși nu mi se pare un argument foarte valid și nici încurajator. În sensul că de ce a fost Ioan de vină ca să fie el primul model pentru ceilalți care vor urma? Până la urmă, Dumnezeu nu dorește ca omul să moară ca martir. Asta este o concepție destul de deformată a noastră. Dumnezeu nu își dorește martiri. Dumnezeu își dorește oameni, bărbați și femei, care să trăiască cât pot de mult pe acest pământ, dar să trăiască în armonie cu acele principii pe care le profesează și pe care le practică eventual. Nu cred că Dumnezeu este adeptul martirașului. Sigur, Ioan a murit ca martir și ăsta este cuvântul, nu? Pentru că a murit ca martir pentru credința lui, nu? Asta înseamnă martir. El n-a încercat să se dea înapoi, să facă un compromis, ci a rămas fidel acestei idei. Până la urmă, oare nu era mai bine dacă Ioan avea o atitudine puțin mai apropiată de cea lui Iisus vis-a-vis de contemporanii săi? Aici vedem o diferență fundamentală între Iisus și Ioan. Diferență pe care Iisus o va sesiza și o va demonstra cumva, dar în mod finuț, fără să facă din asta un caz aparte. A fost această diferență fundamentală între modul în care Iisus i-a abordat pe semenii, pe contemporani și Ioan i-a abordat. Și Ioan ar fi trebuit poate să înțeleagă de la Iisus că ai nevoie de o altă înțelegere, de o altă abordare pentru ca oamenii din jurul tău să înțeleagă mai bine despre ce este vorba. Sigur, Ioan a știut, așa cum el era convins de misiunea sa, că în contextul lucrării sale, cea mai bună metodă a lui era cea pe care această confruntațională directă în care omul, publicul, individul era pus față în față cu problema. Iar mai departe, Ioan nu avea soluția, dar măcar putea să îndrepte pe oameni la Iisus, ceea ce a și făcut. Iisus era cel care se prezenta pe sine ca soluție. Însă aici, cert este că Iisus îl declară pe Ioan ca fiind unul dintre cei mai mari profeți. Și am spus asta, a fost unul dintre cei mai mari profeți. Dar ceea ce mai departe Iisus continuă este că după ultima parte a versetului 11 spune că totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Deci în aceeași afirmație, unde Iisus spune că Ioan e cel mai mare dintre profeți și nu s-a născut niciunul mai mare ca Ioan, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare ca Ioan. De ce spune Iisus? Iisus spune așa, din punct de vedere profetic, Ioan e cel mai mare, să spunem. Adică, dintre toți profeții, Ioan e cel mai mare. Și am spus de ce? Pentru că este aproape de Iisus, de momentul Iisus, se află acolo în acea proximitate și cumva cu Ioan se încheie. Până la Ioan spune, a ținut legea și prorocii, nu? Și spune în Evanghelia după Ioan. Deci până la Ioan. Ioan este de fapt sfârșitul unei paradigme, unui model. Modelul, așa numitul model al Vechiului Testament, dacă vrem, Vechiului Legământ, iar Ioan este sfârșitul. Dar de fapt Ioan se află la granița între Vechiul și Noul. Și fiind la această graniță, în vechea lume, dacă vreți, Ioan este cel mai mare, dar în noua lume, Ioan e doar început, este ca orice copil. N-are niciun fel de statut special. Nu-i se acordă aici niciun fel de lauri. Și cel mai mic, spune Iisus, în împărăția aceasta, adică noua lume, în noua ordine, în noul legământ, este mai mare ca Ioan. Deci spui întrebarea, ce cu această comparație care practic produce mai multă confuzie decât iluminare. Ori ești mare, ori ești mic, ce vrea să spun de fapt Iisus? Nu pretind că înțeleg pe deplin sensul cuvintelor lui Iisus, dar aici Iisus vrea să facă o distinție între două modele de gândire, între două sisteme și două, dacă vreți, da, două paradigme, asta e cuvântul. Într-una, în prima, cea veche de altfel, Ioan într-adevăr e cel mai mare. Dar e mai mare pentru că el se află foarte aproape de Iisus și pentru că îl introduce pe Iisus și este antemergătorul lui Iisus și pentru că Ioan are o viață exemplară și pentru că are virtuți, sigur că toate acestea se acumulează și creează de fapt acest efect numit Ioan e cel mai mare dintre proroci. Pe același timp, spune Iisus, dacă Ioan rămâne în acel model, sigur că da, el va rămâne cel mai mare dintre proroci și se va recunoaște, mormântul lui va fi cu siguranță împodobit cu flori și toată lumea va merge acolo în pelerinaj, deci nimeni nu-i va fura lui Ioan această, să spun așa, recunoaștere. Însă în noua paradigmă, noua viziune adusă de Iisus, Ioan trebuie să intre ca un copil, ca cel mai mic. Și Iisus spune în altă parte, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii mic, nu? Și cele mai mari, de fapt, sunt cei mai mici și așa mai departe. Deci Iisus prezintă o cu totul nouă și foarte stranie ordine în care puțini au fost dispuși, de fapt, să intre. Dar despre acest lucru vom vorbi data viitoare când vom încerca să vedem mai departe în ce direcție ar fi trebuit să meargă Ioan.